δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.
Είναι 23 Δεκεμβρίου του 2021. Παραδοσιακά η μέρα που κλείνουν τα σχολεία. Τη θυμάμαι ως μια καλή μέρα. Είμαστε εδώ στην Πεστάρα. Έχοντας παρέα τη Δανάη Λουκάκη, μια γυναίκα η οποία έκανε την ίστατη θυσία για την τέχνη, βγαίνει στο δρόμο και τη φωνάζουν παγώνα. Δηλαδή το οποίο...
Ναι, από όνομα δεν έχω ευδοκιμήσει. Σε όλο το υπόλοιπο έχω ευδοκιμήσει. Στο όνομα.
Ναι, το οποίο είναι πολύ μεγάλη θυσία. Δηλαδή, παγώνα, ας πούμε. Θα μπορούσε να είσαι μια Τζούλια, μια Εμμανουέλα.
Εμμανουέλα. Εμμανουέλα.
Παγώνα.
Παγώνα τώρα, ξέρεις, μια εποχή.
Πόσες φορές τη μέρα σε φωνάζουν παγώνα στο δρόμο?
Ευτυχώς όχι πολλές πια. Στην αρχή υπήρχε θέμα. Γιατί έχουν μάθει το όνομά μου πάλι καλά.
Ναι, πάλι
και
καλά.
Πάλι καλά. Ναι. Στην αρχή. Καλά, στην αρχή αντιμετώπιζα διάφορα. Δεν με συμπαθούσαν καθόλου, μου στέλναν μηνύματα, με βρίζανε.
Ναι.
Στην πολύ αρχή. Μετά λίγο με την επιλόχιο έγινα πιο συμπαθή σαν ρόλος και μετά το πράγμα πήρε άλλη τροπή.
Ναι, να πούμε για όσους δεν βλέπουν ότι η Δανάη σαρκώνει την παγώνα Τόλια, που είναι η γυναίκα του κοινοτάρχη στο χωριό της Άγρης.
Με δόξα και τιμή, έτσι.
Ναι, η πιο νεαρή γιαγιά της ελληνικής τηλεόρασης, που και αυτό είναι κρίμα. Δηλαδή, αν τη δεις τώρα από κοντά και σου πούνε ότι αυτή η κοπέλα παίζει μια γιαγιά, αλλά στέκει για τότε, ας πούμε, δηλαδή στα 60's, μια γυναίκα μέσα στη δεκαετία των 30-40 να γίνει και γιαγιά. Και είναι ένας ρόλος. Τι είναι η παγώνα? Για πες μας για την παγώνα.
Η παγώνα είναι ένας ρόλος, δεν θα έλεγα πολύ βασανισμένος σε σχέση με τα άλλα που περνάνε οι αδερφές στα μύρη. Είναι όμως μια γυναίκα η οποία έχει προσπαθήσει να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων ευρύτερα. Δηλαδή και μητέρα, δεν έχει δουλέψει ποτέ της, αλλά η δουλειά της είναι το νοικοκυριό, ναι, τα τέσσερα παιδιά και τώρα πια και το εγγόνι. Έχει ίσως με έναν τρόπο βασανιστεί οικογενειακά. Δηλαδή η ίδια είχε περάσει επιλόχιο κατάθλιψη, η κόρη της ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, έχει περάσει και εκείνη και ο άντρας της από 40 κύματα. Γενικώς προσπαθεί να βρει, νομίζω, τη θέση της σε μια κοινωνία η οποία αλλάζει και εξελίσσεται. Δηλαδή υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που ίσως να ήθελε να είναι εκείνη. Εγώ έτσι το βλέπω και αυτό προσπαθώ να ερμηνεύσω. Πώς θα ήθελε να είναι εκείνη, αλλά πώς της επιβάλλουν τα πράγματα να είναι. Δηλαδή της επιβάλλονται κοινωνικά πράγματα.
Ναι, και στο πρόσωπό της συναντιούνται δύο γυναίκες, δηλαδή το αρχιετυπικό της γυναίκας που είναι στο χωριό και μια γυναίκα η οποία πια προσπαθεί να σηκώσει, να πάρει κεφάλι και όλα αυτά. Πόσο δύσκολο είναι, Βρεδανάη, να παίζει ένα ρόλο με τον οποίο δεν έχει καμία σχέση ως άνθρωπος?
Τώρα πια το έχω συνηθίσει. Δηλαδή το έχω συνηθίσει και το γουστάρω και πάρα πολύ. Στην αρχή ζορίστηκα, ομολογώ, γιατί μου προτάθηκε αυτός ο ρόλος και λέω, καλά, τι σχέση έχω, δηλαδή πώς το σκεφτήκατε αυτό. Παρόλο που είχα δεχτεί να το κάνω αυτό με πολύ χαρά, λέω τώρα εγώ, ξέρεις, άρχισα να αμφισβητώ πολλά πράγματα σε σχέση με μένα. Δηλαδή, τι μπορεί να... άρχισα να σκέφτομαι τα αρνητικά αντί να βλέπω τα θετικά. Σιγά σιγά λοιπόν, όταν συνειδητοποίησα την υπόσταση του ρόλου και πώς μπορούσα εγώ αυτό να το ερμηνεύσω και να το υπηρετήσω, άρχισα να βλέπω φοβερά πράγματα. Και ξέρεις, για μένα ήταν πολύ δύσκολο το να βάλω στην άκρη τα νιάτα μου και το ότι είμαι μία νέα ηθοποιός, δηλαδή πέραν της ηλικίας μου, το ότι είμαι ένας άνθρωπος
θίτσα, ναι.
Και να παίξω μία θίτσα εντός εισαγωγικών, η οποία δεν έχει... είναι λίγο ετερόφωτη. Δηλαδή πέραν της επιλοχίου, όλο το υπόλοιπο δεν το κινεί εκείνη, την κινούν.
Ναι.
Ο σύζυγος με τα παθήματά του, ο γιος της τώρα, η κόρη της, ο Βόσκαρης, η ζωή στο χωριό. Οπότε είναι ένας ρόλος ο οποίος εξαρτάται από τους υπόλοιπους. Δεν έχει σαν ρόλος γραμμένος, έτσι είναι. Δεν έχει κάτι δικό της 100%. Είχε την πρώτη σεζόν. Αυτό με είχε... ξέρεις, με είχε λίγο ζορίσει, γιατί ήθελα κι εγώ, ξέρεις, κάτι να παίξω, κάτι δικό μου, κάτι φοβερό. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι ένα δώρο όλο αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, εγώ που δεν έχω πείρα, να μπορώ να το κάνω αυτό και να μπορώ να πείσω κάποιον ότι είμαι μητέρα, ότι έχω μία κόρη μεγάλη, ότι είμαι γιαγιά, ναι, είμαι νέα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι εμένα με έχει πάει και σαν άνθρωπο πολύ παρακάτω. Δηλαδή το να κάνω πίσω εγώ την όποια μου φιλοδοξία, και να φανώ γκόμενα εντός εισαγωγικών, και με έχει πάει παρακάτω σαν επαγγελματία, σαν ηθοποιό.
Να σου πω, casting πέρασες πολύ ή ήταν για αυτό το ρόλο μόνο?
Ήταν casting, έκανε ο Λευτέρης με τη Μιράντα Ροσταντή, ο Λευτέρης Χαρίτος, ο σκηνοθέτης μας, με τη Μιράντα Ροσταντή, την casting director. Με είδανε μία φορά. Δεν νομίζω ότι με είδανε για αυτό το ρόλο. Με είχαν δει για κάποιον άλλο ρόλο. Πέρασαν πάρα πολλοί μήνες όπου εγώ είχα πάθει... πέρναγα μία κρίση επαγγελματική και λέγα ότι εγώ θα αλλάξω επάγγελμα. Δεν γίνεται. Είχα φρικάρει στο casting. Περίμενα πολλές ώρες. Νόμιζα ότι τα είχα πάει χάλια. Και γυρνάω σπίτι μου, παίρνω μία φίλη μου και της λέω: τελείωσα με αυτή τη δουλειά. Δεν είμαι καλή. Και μετά περνάει ο καιρός και με παίρνουν Μάιο, τέλη Μαΐου, είχα πάει Μάρτιο, δεν με ξαναείδανε ποτέ, δεν είχα νέα, και με παίρνουν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου και μου λένε σας θέλουμε, και λέω ορίστε. Ήτανε, τι να σου πω, ήτανε συγκινητικό δώρο για εμένα και για τη μετέπειτα πορεία μου.
Ωραία. Έτσι είναι, λέμε εδώ τα δικά μας τα διάφορα. Να σου πω, βρε Δανά, για τις μέλισσες πόσο καιρό δουλεύεις? Δηλαδή τι εννοώ, το γύρισμα είναι μια μέρα τη βδομάδα?
Όχι, τα γυρίσματα καταρχάς είναι 10 ώρα. Ναι. Η συχνότητα που πηγαίνω εγώ για το δικό μου επίπεδο ρόλου είναι γύρω στις 3 μέρες τη βδομάδα. Βαριά εντάξει, έχω δουλέψει και κάποιες βδομάδες πενθήμερο που πήγαινα για μια σκηνή τη μέρα και καθόμουν όλη τη μέρα. Αλλά είναι γύρω στις 3 μέρες.
3 μέρες τη βδομάδα, ναι, λοιπόν. Ναι. Ένα δεκάωρο. Mm. Λοιπόν, πόσες σκηνές είναι αυτό? Όπου γυρίζει τις σκηνές για επεισόδια μπροστά. Όπου
πολύ μπροστά.
Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εσύ απλώς ξέρεις τη σκηνή.
Όχι, όχι, όχι. Yeah. Έχουμε τα. Η δουλειά έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο είναι το κομμάτι της μελέτης. Δηλαδή πρέπει να διαβάσουμε τα επεισόδια που μας έρχονται, που είναι πολύ μπροστά και είναι πολλά επεισόδια, γιατί το serial είναι καθημερινό.
Οπότε τα διαβάζεις όλα τα επεισόδια?
Ναι.
Α, όχι μόνο τις σκηνές σου δηλαδή?
Όχι, όχι, πρέπει να έχεις, ξέρεις, μια συνέπεια ρόλου, να ξέρεις λίγο τι γίνεται παρακάτω. Οπότε έχει ένα κομμάτι μελέτης και ένα κομμάτι πραγμάτως, δηλαδή πας και παίζεις τις σκηνές σου. Οπότε δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Γιατί πολλοί κόσμος νομίζουν ότι εμείς πάμε, καθόμαστε, χαζολογάμε μόνο, τα κάνουμε και αυτά. Ναι. Αλλά έχει και μία, ξέρεις, προετοιμασία αυτό το πράγμα.
Ναι, στο σπίτι δηλαδή μαθαίνεις τα λόγια σου.
Διαβάζω όλα τα επεισόδια και μετά βλέπω το πρόγραμμα και λέω: παίζω μία σκηνή από το επεισόδιο 50, παίζω μετά από το 58, και αυτά είναι όλα ανακατεμένα γιατί πάμε βάσει χώρων. Δηλαδή, ναι, τι έχουμε στο καφενείο, όλα αυτά τα παίζουμε μαζί. Τώρα είναι από την
επεισόδιο... αλλάζετε ρούχα μόνο, ναι, και ξαναγυρίζετε, ναι.
Κάπως έτσι.
Οπότε ναι, ξέρεις 10 επεισόδια μπροστά, ας πούμε.
Και παραπάνω, και 20.
Α, και παραπάνω. Ναι. Το τι θα γίνει ο χαρακτήρας σου, ξέρεις?
Στο τέλος, ναι, δεν ξέρω. Τώρα...
καλά, νομίζω δεν θα ξέρουν και αυτοί που το γράφουν.
Δεν ξέρουν και αυτοί που το γράφουν, εντελώς. Γιατί το πράγμα εξελίσσεται. Ξέρω, ναι, σε ένα βάθος 15 επεισοδίων, 18, σε σχέση με αυτό που παίζετε τώρα.
Ναι, σε σχέση με αυτό που παίζετε τώρα. Mm. Άλλα ξέρεις πολλά, αλλά spoiler δεν μπορείς να κάνεις.
Όχι, οπότε... δεν μπορώ να κάνω. Εντάξει, ναι. Γενικώς ο Θανασάκης και η κατάσταση, ναι, θα μας τρέξει αρκετά.
Α, μάλιστα.
Βέβαια.
Μεγάλωσες ένα φασίστα, ρε παιδί μου.
Ξέρεις τι, κάθομαι και ψάχνω να δω πώς αυτό το παιδί στράφηκε σε αυτό. Γιατί για να στραφείς σε αυτό και να θέλεις να ανοίξεις κάπου με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι ίσως για εμένα, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, ότι υπήρχε κάποιο θέμα οικογενειακό και δεν μπορούσα να το βρω ή δεν μπορούσα να το, ξέρεις, να το αντιληφθώ. Και ψάχνω σε αυτά τα επεισόδια να δω πού φταίξαμε εμείς αγωνείς. Δεν το έχω εντοπίσει ακόμα.
Όχι, μωρέ, αφού πήγες στην Αθήνα και εκεί κόλλησε.
Πότε καλές τώρα, στη μια εβδομάδα, στις 10 μέρες?
Εντάξει,
στον ένα
και αναγκαστικά το σενάριο θα έχει και κάποιες τρύπες. Να σου πω πώς.
Δεν το λέω σαν τρύπες. Εννοώ ότι, ξέρεις, κάπως πρέπει να το δικαιολογήσω και να δω ότι.
Κάποιος ή κάποια σε ρωτάει εδώ ποια ήταν η πιο δύσκολη σκηνή από την άποψη δικιά σου.
Ναι.
Τη απόδοση συναισθήματος. Εγώ νομίζω αυτές οι σκηνές με το Βόσκαρη και Επιλόχιος, αλλά και με το Βόσκαρη μετά η οργή που έχεις.
Η φάση της Επιλοχίου ήταν πολύ δύσκολη και περνούσαμε και εκεί μία απώλεια στα γυρίσματα.
Α, ναι.
Ναι. Της Γιούλας Ζωιοπούλου, της ενδυματολόγου μας, και αυτό συνέπεσε. Οπότε οι σκηνές της Επιλοχίου ήταν αρκετά δύσκολες από μία άποψη μεγάλης στενοχώριας. Αυτό με το Βόσκαρη ήταν, με είχε προβληματίσει πολύ. Και ήταν, με είχε σοκάρει γιατί είχε συνέπεσαν τα πράγματα με το Me Too. Η οργή εκείνη ήταν κάτι το οποίο νομίζω ότι έπρεπε να βγει. Και μια γυναίκα με την προσωπικότητα της Παγώνας και με το δυναμισμό, ο οποίος είναι λίγο τώρα μετριασμένος, αλλά σε εκείνη τη φάση δεν υπήρχε περίπτωση να μην ορμούσε σαν ένα στο Βόσκαρη. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο, διότι φοβόμουν καταρχάς όταν χτύπησα τον Βασίλη, τον Μπισμπίκη, φοβόμουν να μην τον έχω χτυπήσει όντως.
Έλα, μα είναι τεράστιο.
Ο Βασίλης, λοιπόν, επειδή δεν καταλαβαίνει όντως, μου έκανε πλάκα. Και επειδή εγώ ήμουν τρομαγμένη, ότι αχ, τον χτύπησα τον γλυκούλη, πήγε και έβαλε αίμα στο αυτί του και έκανε ότι τον είχα χτυπήσει στο αυτί και μετά έτρεχαν αίματα. Και εγώ ήμουν λίγο ότι αχ, τον έρμο τον χτύπησα. Και μου κάνει πλάκα.
Πώς μπορείτε να κάνετε switch, ρε παιδί μου, από το γέλιο στο δράμα?
Σε μένα είναι εύκολο. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω είναι τεχνικό το θέμα. Βλέπω ότι οι άλλοι συνάδελφοι πρέπει να γίνει, ξέρεις, μια... να ανακαλέσουν πράγματα εσωτερικά και συναισθηματικά. Οπότε είναι δύο διαφορετικές τεχνικές. Είναι πώς, δηλαδή εγώ από το γέλιο που είμαι, νομίζω έχω κωμική φύση, ναι. Τα πάντα τα ρίχνω στην πλάκα. Δεν μου είναι τόσο δύσκολο το να το γυρίσω. Βλέπω ότι άλλοι άνθρωποι, άλλοι συνάδελφοι τυχαίνουν να χρειάζονται μεγαλύτερη προσπάθεια.
Κάνεις ζέσταμα που έχει ξεκινήσει το γύρισμα μιας σκηνής?
Το πρωί στο σπίτι κάνω ζέσταμα φωνητικό. Γιατί έχω παλαιότερα, είχα χτυπήσει τις φωνητικές μου χορδές. Οπότε το πρωί, βέβαια σηκωνόμαστε, μπορώ να σηκωθώ 6 ώρα το πρωί, ας πούμε. Το πρωί φροντίζω, πριν φύγω από το σπίτι, τουλάχιστον έχω κάνει ένα μικρό ζέσταμα. Και χρειάζεται, επειδή κάνουμε πολλά εξωτερικά γυρίσματα και κάνει πολύ κρύο, χρειάζεται, ξέρεις, καμιά φορά να ζεσταθεί και το σώμα για να μπορείς να μιλήσεις και το πρόσωπο.
Ναι. Πόση ώρα κρατάει μια σκηνή, μισή ώρα?
Μπορεί να κρατήσει και μία. Εξαρτάται από το πόσες σελίδες είναι η σκηνή. Ναι. Σελίδες εννοώ γραμμένο
κείμενο.
Γιατί
κατά μέσο όρο ο Λευτέρης μου έχει πει κρατάει μισή ώρα.
40 λεπτά, 45. Εξαρτάται πάντα από τη σκηνή. Μα, θα έλεγα ένα 40 λεπτό. Ο σκηνοθέτης μας, βέβαια, ξέρει, ναι, καλύτερα.
Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, Δανάη, γιατί έχουμε και ερωτήσεις μετά από το λαό και μετά θα πούμε και για σένα. Λοιπόν, πάμε break. Εντάξει, παιδιά, αφήσαμε ένα μικρόφωνο ανοιχτό και κακαγοχαρακτήρισε η Δανάη το character Κυριάκος.
Ναι.
Όχι τον ηθοποιό.
Όχι, βέβαια.
Θεού,
αλλά έλεγα ότι...
Και λέγαμε πόσο ζει τη σκηνή.
Ναι. Αυτό ξεκίνησε με αφορμή αυτό που έλεγες για το πρόσωπό μου.
Ναι, έλεγα αυτό, ότι έχεις μια εκφραστικότητα βουβού κινηματογράφου, δηλαδή όπου χωρίς να λες λέξη, αρκούν μόνο τα μάτια σου και εκφρασή σου να φοβηθεί ο άλλος, να ψαρώσει. Αυτό είναι, νομίζω, από το βουβό κινηματογράφο. Και μου έλεγες πόσο τα έχεις πάρει με το character Κυριάκο.
Ναι, ότι ας πούμε μπήκε στο χθεσινό επεισόδιο, χτες προχτές, μέσα στο καφενείο και λέω, εντάξει, τι κάνει κι αυτός πάλι, ο... Μπιπ.
Ναι, όντως, τον έχουν σκίσει σεναριογράφοι, τον έχουν κάνει πολύ κακό.
Δεν είναι
χαρακτήρα.
Φοβερή αβάντα όμως αυτή για έναν ηθοποιό? Είναι φοβερό. Και δηλαδή από εκεί.
Να σε κάνω τόσο κακό, δηλαδή.
Όχι, κακό, αμφιλεγόμενο. Ναι. Δηλαδή είναι ένας χαρακτήρας πολύ αμφιλεγόμενος. Δεν έχει κακή πρόθεση, αλλά τελικά φτάνει να υπηρετεί κάτι το οποίο είναι κακό.
Ναι,
και γι' αυτό έλεγα ότι είναι εκνευριστικός ο χαρακτήρας για τους χωριανούς του.
Ναι,
εκεί μας έπιασε ανοιχτά το μικρόφωνο.
Ναι,
I'm
Λοιπόν, εδώ είμαστε με τη Δανάη Λουκάκη, που αν σε λέγαν Λουκάκου θα έχει συγγένεια με το Σέντερφορ το Βέλγο. Τι σου λέω, το ξέρεις?
Το ξέρω, το ξέρω. Ναι.
Λοιπόν, η παγώνα από τις Άγριες Μέλισσες, μια νέα κοπέλα που παίζει τη γιαγιά, τι κουφό και αυτό. Να σου πω, πότε κατάλαβες ότι θες να γίνεις ηθοποιός?
Στα 14.
Και πώς το καταλαβαίνει κάποιος αυτό?
Εμένα δεν έχει η οικογένειά μου καμία σχέση με την ηθοποιία. Παντελώς καμία. Είχαμε πάει, ήμουνα 14 χρονών, είχαμε πάει σινεμά με τη μαμά μου και την αδερφή μου. Ήταν μια φάση εφηβείας βαρβάτης, δηλαδή πολύ στενοχώρια, ορμονική στενοχώρια, τρέλα. Και έχουμε πάει να δούμε μια ταινία στα Χανιά, χειμώνα, και παθαίνω πλάκα εγώ από την ταινία, από... Εντάξει, μια χαρά ταινία ήταν, αλλά ήθελα και εγώ ξαφνικά να γίνω κομμάτι αυτού και συνειδητοποίησα ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Από τότε λοιπόν, παρότι σπούδασα, έκανα τα πάντα, δηλαδή και τις σπουδές μου και μετά έφυγα στην Αγγλία.
Πολύ καλές σπουδές, τι έχεις σπουδάσει?
Έχω τελειώσει η αγγλική φιλολογία, ναι, στο Καποδιστριακό. Και μετά πήρα μια υποτροφία από το Καποδιστριακό και πήγα στο Λονδίνο και τελείωσα performance making στο Goldsmiths. Και γύρισα το 13 στην Ελλάδα, πήγα στο Θέατρο Τέχνης, τελείωσα το 16. Δούλευα στο Θέατρο Τέχνης. Και από το 16 μέχρι τώρα ασχολούμαι με στην τηλεόραση, στο θέατρο. Όλα τα έχω κάνει, δηλαδή από τα 14 μέχρι τώρα, παρότι ασχολούμαι και με τον αθλητισμό, με τον πρώτο αθλητισμό.
Τι άθλημα έκανες?
Στην αρχή, ναι, έκανα κολύμβηση, ναι, και μετά έκανα καγιάκ. Ήμουν πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καγιάκ.
Α, ναι, στα ποτάμια είναι αυτό, ναι, στα ποτάμια.
Όχι σλάλομ, ναι, είτε ανοιχτή θάλασσα είτε λίμνες.
Ναι.
Χαλκίδα, Γιάννενα, στα Χανιά, εκεί προπονούμουν στον κόλπο της Σούδας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όλα ήξερα ότι θα τα κάνω με γνώμονα το τι θα κάνω μετά, δηλαδή πώς θα ασχοληθώ με το θέατρο. Η τηλεόραση δεν την είχα σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή, κάποια στιγμή όταν τελείωσα το σχολείο, σταμάτησα να βλέπω τηλεόραση. Δεν είχα. Και ξανααγόρασα όταν άρχισα να παίζω στην τηλεόραση, δηλαδή το 16.
Ναι, τώρα, αν βγάλουμε τα λεφτά στην άκρη, έτσι, ας τα λεφτά. Και έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε θέατρο και τηλεόραση, που πας?
Είναι πολύ διαφορετικά πράγματα.
Ναι, που πας?
Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ξέρω, ίσως το θέατρο, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκίνησαν ούτως ή άλλως τα πράγματα.
Δεν έχουμε πάρα πολλούς ηθοποιούς,
ναι,
για το μέγεθος της χώρας.
Ασφαλώς.
Αυτόν καλά κακό?
Νομίζω κακό, γιατί τουλάχιστον στην Ελλάδα, το να γίνεις ηθοποιός μέχρι κάποια εποχή, που δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα, σήμαινε για κάποιους, ξέρεις, εξισωνόταν με τη φήμη και το χρήμα και όλα αυτά, το οποίο είναι ανεδαφικό, δεν υπάρχει. Δηλαδή έχεις να αντιμετωπίσεις τόσες πολλές δυσκολίες, οι σχολές είναι πάρα πολλές, οπότε πατάνε πάνω στην προσωπική φιλοδοξία του καθενός να γίνει γνωστός ή κάτι, το οποίο περνάει βέβαια, γιατί μετά έρχεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα της δουλειάς και βλέπεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Πιστεύεις ότι το ταλέντο και η δουλειά επιβραβεύονται πάντα? Δηλαδή, να στο πω αλλιώς, στη δικιά μου τη δουλειά εγώ δεν ξέρω έναν καλό δημοσιογράφο που να είναι άνεργος.
Μπορεί κάποιος να έχει ταλέντο και να είναι εργατικός, αλλά παράλληλα να έχει ένα χαρακτήρα ίσως ή κάτι άλλο που να είναι βαρύδι και να τον τραβάει πίσω. Δηλαδή σε εμάς και η συμπεριφορά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή το αν είσαι συνεργάσιμος ή αν κουβαλάς κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα σύνολο. Γιατί η δουλειά μας δεν είναι ατομικό πράγμα. Έχεις να συνεργαστείς με πάρα πολύ κόσμο, που μπορεί να είναι η τεχνική του θεάτρου, η τεχνική της τηλεόρασης.
Ναι, να στο πάλι, πιστεύεις ότι υπάρχουν καλοί ηθοποιοί που είναι αδικημένοι?
Αυτό πάνω από ότι δεν ξέρω αν είναι αδικημένοι. Εννοείς την απέξω, έτσι?
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι αδικημένοι. Μπορεί να υπάρχουν πολύ καλοί ηθοποιοί οι οποίοι δεν δουλεύουν. Βέβαια τώρα με τον κορονοϊό υπάρχει πολύς κόσμος που δεν δουλεύει. Ας πούμε όμως σε κάποιες κανονικές συνθήκες πέραν του κορονοϊού, δεν ξέρω αν είναι αδικημένοι. Απλώς μπορεί οι συνθήκες να μην έχουν επιτρέψει και οι προσωπικές επιλογές να μην έχουν επιτρέψει το να δουλέψει κανείς πολύ.
Go, I won't make
Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα να στείλουμε χαιρετισμούς στη Μαρία την Μπεκατόρου και στον Αντώνη.
Ο Αντώνης, Μαρία λατρεμένη. Ο Αντώνης ακούει φανατικότατα.
Το ξέρω, είναι ο Αντώνη τώρα, συνέχεια μιλάμε με τον Αντώνη.
Κάθε βράδυ βαράει.
Ενώ η Μπεκατόρου κάνει και απιστίες, δεν ακούει πάντα.
Εντάξει, αλλά... ναι, αλλά σιγοντάρει η Μαρία.
Λοιπόν, ερώτηση. Ο αγαπημένος χαρακτήρας εκτός από το δικό σου στις Μέλισσες.
Μου αρέσει πάρα πολύ ο ρόλος της Δέσπος, πάρα πολύ. Αλική Αλεξανδράκη. Η Καρακάση που κάνει τη Ρίζο.
Ναι.
Νομίζω ότι ξέρεις αυτή η κομική νότα. Και επίσης να πω ότι είναι new entry, ναι, ο Φιλιππόγλου που κάνει τον ομάρχη.
Καλά, είναι τρομερός.
Είναι συγκλονιστικός. Κλαίμε εμείς από τα γυρίσματα. Κλαίω.
Είναι καρικατούρα, είναι τρομερός.
Κλαίω. Είναι κάτι ανάμεσα σε Αυλονίτη, Βασίλη Λογοθετήδη. Έχει κάτι φοβερά έτσι του ελληνικού κινηματογράφου. Είναι συγκλονιστικός. Και κλαίμε στα γυρίσματα. Είναι φαινόμενο.
Ναι, όχι, είστε όλοι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Λοιπόν, δύο-τρεις που ρωτάνε αν έκανες προπόνηση στον Πειραιά, όχι.
Όχι, 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 ούτε στον ΝΑΣ, ούτε στο Μικρολίμανο, όχι.
Ναι, αν θα δούλευες στο εξωτερικό.
Έχω δουλέψει στο εξωτερικό πριν έρθω στην Ελλάδα.
Τι έκανες στο εξωτερικό?
Την ηθοποιώ.
Ναι.
Στο Λονδίνο ζούσα. Σπούδαζα και μετά ζούσα εκεί. Στο Λονδίνο δεν θα ξαναπήγαινα γιατί με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ.
Είναι δύσκολο και ανταγωνιστικό και είναι πολύ δύσκολο να παίξεις σε μια γλώσσα που δεν ξέρεις. Μάλλον που δεν είναι η μητρική σου.
Δεν είναι η μητρική σου, ναι. Αλλά έχω παίξει στο Εδιμβούργο, στο φεστιβάλ, έχω παίξει στο Λονδίνο. Δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ. Σαν πόλη είναι πολύ ωραία για διακοπές, αλλά για να ζήσω εγώ εκεί δεν μου ταιριάζει καθόλου. Οπότε. Σινεμά, μακάρι να έκανα σινεμά, να μπορούσα να κάνω σινεμά, μακάρι να κάνω σινεμά και να μπορώ να πηγαίνω με ταινίες έξω. Αυτό θα ήταν φοβερό, θα μου αρέσει πάρα πολύ.
Καθώς έχεις περάσει δύσκολα προσπαθώντας να σταθείς μέσα στο επάγγελμα, ενώ δύσκολα μέσα σου, τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θέλει να γίνει ηθοποιός? Και είσαι πια κοντά στην ηλικία ενός παιδιού που θέλει να γίνει ηθοποιός. Ακόμα είσαι, ακόμα θυμάσαι.
Να σγείς μέσα του. Ξέρεις τους λόγους που θα ήθελε να γίνει ηθοποιός. Γιατί αν θες να γίνεις για να γίνεις γνωστός, ίσως δεν είναι κάτι ισχυρό, είναι κάτι παροδικό. Αλλά αν υπάρχει μέσα σου μία άγνωστη δύναμη που σε σπρώχνει προς τα εκεί και που δεν καταλαβαίνεις τι είναι, να το ακολουθήσεις γιατί κάπου θα σε βγάλει. Σημαίνει ότι έρχεται, ξέρεις, είναι η ψυχή σου αυτή που σε σπρώχνει προς τα εκεί.
Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό στο μέλλον επαγγελματικά?
Εμένα με ενδιαφέρουν πολύ καλές συνεργασίες. Μέχρι τώρα έχω τύχει πολύ καλής μεταχείρισης και έχω, δηλαδή όπου και να έχω δουλέψει στην τηλεόραση, έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα και με πολύ προσοχή και με πολύ φεροντίδα. Θα ήθελα να συνεχίσει αυτή η ευλογία των καλών συνεργασιών που με σεβασμό και με αγάπη ο ένας απέναντι στον άλλον. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί στο θέατρο έχω συναντήσει πολλά πράγματα εντελώς αντίθετα. Οπότε γενικά εύχομαι καλές συνεργασίες και έτσι ρόλους οι οποίοι μπορεί να με εξελίξουν και να με πάνε παρακάτω. Ξέρεις, δυνατούς ρόλους, ρε παιδί μου.
Ναι, ποιο είναι το μεγαλύτερό σου όνειρο?
Επαγγελματικά.
Ναι, επαγγελματικά μιλάμε.
Να δουλέψω με ανθρώπους που τους γουστάρω πολύ.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φόβος, προσωπικός ή επαγγελματικός?
Ότι θα μείνω μόνη μου.
Εντάξει, αυτό ίσως δεν είναι και τόσο
για μένα,
φόβος. Σε φοβίζει μοναξιά τέλος.
Με φοβίζει μοναξιά και ξέρω ότι είμαι ένα φύση κοινωνικών. Ότι θα μείνω μόνη μου επαγγελματικά επίσης. Δηλαδή ότι δεν θα δουλεύω. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό το να δουλεύω γιατί. Είναι αυτό που είπα ότι εμένα ανεβαίνοντας στη σκηνή, όσο άγχος και να έχω πριν, ξαφνικά τα ξεχνάω όλα. Οπότε είναι ξέρεις, κάτι μέσα μου λέει ότι είσαι γι' αυτό. Οπότε είναι και υπαρξιακή η αγωνία που έχω και η όρεξη του να υπάρχω. Οπότε το να μην δουλεύω, αυτόματα ξέρεις, με ρίχνει. Το είναι μου.
Ναι, όλο το είναι. Ναι. Έτσι, είμαστε στη δουλειά μας, δυστυχώς. Είναι κάποιες δουλειές που είμαστε στη δουλειά μας. Ποια είναι η αγαπημένη σου σειρά, Φένη?
Περίμενε τώρα. Γιατί μία σειρά, δεν ξέρω αν είναι η αγαπημένη μου, γιατί λίγο με τις ερωτήσεις με τα αγαπημένα και αυτά μπερδεύομαι. Μου είχε αρέσει πάρα πολύ το Broadchurch.
Ναι, αυτό το αστυνομικό.
Ναι,
το
αυτά μου αρέσουν πολύ. Ολίβια Κόλμαν.
Ναι, με την Ολίβια Κόλμαν.
Αυτά τρελαίνομαι. Ναι. Τρελαίνομαι με κάτι τέτοιο.
Και πάρα πολύ ατμοσφαιρικό.
Φοβερό, πολύ στενάχωρο. Αλλά κάτι τέτοια αστυνομικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Γενικώς, από μικρή μου άρεσε ο Πουαρό, η Αγκάθα Κρίστη, τέτοια πράγματα.
Αν δεν γινόσουν ηθοποιός, τι θα έκανες στη ζωή σου, καθηγήτρια αγγλικών?
Καθηγήτρια αγγλικών, το έχω εξασκήσει, δεν ξέρω, με κάποια στοιχειώδη επιτυχία. Οπότε νομίζω ότι προς τα εκεί.
Ωραία, λοιπόν, Δανάη Λουκάκη, σου ευχούμε τα καλύτερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να πας πάρα πολύ καλά, κοπέλα μου, το αξίζεις, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ που ήρθα στην Πεστάρα. Και ναι, που ακούω την Πεστάρα τα τελευταία 15-16 χρόνια.
Ωραία, δεν σε ρωτάω ευχές για το 2022, γιατί θα είναι να είμαστε όλοι καλά και τα λοιπά.
Χωρίς κορονοϊό.
Εντάξει, λοιπόν, να είσαι καλά.
Φιλιά σε όλους.
Γεια, γεια.
Sweet harmony, let's come together right now.
Ουφέλα, εδώ είμαστε τώρα. Έφυγε η Δανάη. Ωραία ήταν. Και με όλα αυτά χάσαμε και ωραίες φάσεις. Ας πούμε το Μπλεύρη να δηλώνει ότι η πανδημία είναι σε ύφεση. Και να παίρνουμε ένα δίδαγμα από αυτά. Παιδιά, όποιος προλάβει να βγει, όποιος προλάβει να πάει κάπου, γιατί από 3 Ιανουαρίου ναι, όπως θα έλεγε ο Γέροντας, δεν θα είναι lockdown, αλλά θα είναι σαν lockdown. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Αύριο είναι η μάσκα υποχρεωτική παντού. Εδώ τώρα έχω ένα θέμα, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύκολο. Ενώ γιατί έχει πάρα πολύ καιρό, έτσι, έχει 6 μήνες ας πούμε. Και βάλε που κυκλοφορούμε έξω χωρίς μάσκα. Τέλος πάντων, άλλοι 3 περίεργοι μήνες, παιδιά. Και μετά να δείτε θα τελειώσει αυτό. Όντως, μάσκα έξω. Ξέρω εγώ, δηλαδή αυτό που περπατάς στο πάρκο ας πούμε και θα έρθει όλος να σου βάλει πρόστιμο, μην αρχίσουμε πάλι με αυτά. Thank you. Ορίστε, εδώ τα ακούω εγώ. Μου λέει άλλο, είσαι πολύ αναξιόπιστος. Σε ό,τι λες το έχεις αποδείξει με τα χρόνια. Από πέρσι έλεγες δεν θα ξαναγίνει άλλο lockdown και μετά έγινε. Μα εγώ φταίω. Αλλά νομίζω ότι πια ο εθνικός δικαστής των θεματοφυλάκων του Συντάγματος έχει απαγορεύσει την εισαγωγή εμβολίων. Οπότε ίσως εκεί να έχουμε ένα πρόβλημα. Έτσι που λέτε λοιπόν, όποιος προλάβει να διασκεδάσει. Αυτό που γίνεται στα μαγαζιά είναι ένας χαμός. Λες και μοιράζουν συσίτιο, έτσι, κανονικά. Στο Ρέμο, στο Δέρτη, στο Σαμπάνι, στο Μαζό. Ο οποίος έμαθα χθες, πήγε και είδε Παπαϊωάννου ο Μαζονάκης. Έχει πάει ο Μαζονάκης, ήταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν ο νέγρος του Μοριά. Θα πρέπει να τους βάλω να κάθονται όλοι μαζί. Τα άλλα celebrity, στον εισαγγελέα ο Στάδης Παναγιωτόπουλος. Μένει να δούμε αν θα κάνουν upgrade στις κατηγορίες. Και η σοκαριστική είδηση της ημέρας, αυτό που αποκάλυψε η Δόμνα η Μιχαηλίδου, υφυπουργός, σε ένα ορφανοτροφείο που υπήρχε σεξ, λέει, μεταξύ αγοριών 7 ως 11 ετών. Και το υπαλληλικό προσωπικό γυναίκες παρακολουθούσε. Τι ζούμε πια, τι άνθρωποι είναι αυτοί? Είναι η μοναδική ερώτηση στην οποία δεν παίρνεις ποτέ απάντηση, στο τι άνθρωποι είναι αυτοί. Πάρα πολλά τα μηνύματα για τα μέτρα, για το αν θα μας κλείσουν πάλι μέσα. Παιδιά, νομίζω ότι κάνουν ό,τι κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη, θα κάνουν και εδώ, αυτό νομίζω. Thank you. παρακαλώ, όχι, lockdown δεν πρόκειται να γίνει. Δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνει. Δηλαδή να κλείσουν εμπορικά, να κλείσουν τα πάντα όλα, δεν υπάρχουν λεφτά. Και νομίζω ότι αυτό που αν θα γίνει στην εστίαση και στην ψυχαγωγία θα είναι κάποιες προϋποθέσεις όπου θα είναι ουσιαστικά ανοιχτό το μαγαζί για να μην πέφτουν αποζημιώσεις, αλλά με τέτοιες συνθήκες που θα είναι σαν να μην είναι ανοιχτό, που θα έλεγε ο γέροντας. Άντε, επειδή είναι τελευταία εκπομπή πριν το break των Χριστουγέννων, ας πούμε ότι είναι Παρασκευή, οπότε για το τελευταίο ημέρο παραγγελίες, αν έχετε κάτι, αν θέλετε να ακούσετε κάτι και υπάρχει, μαζί με την παιδική χαρά στείλτε και τραγούδια. We were off to the races and I thought to myself, hold tight.
shaking. She was there for the taking, showing me that she was on. She told me she lived just around the corner. I wanted to know her, yeah, she was making me lose my mind. I didn't know quite what I was chasing. She had my heart racing, and all I told her.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο μέρος. Κοσμοτέ, Γερμανός και επιστροφή από Eurobank. Με τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή και το Επιστροφή App, έχετε 10% επιστροφή είτε από τα καταστήματα είτε από το κοσμοτέ.gr. Ενώ με Digital Wallet έχετε 20% επιστροφή με φυσική παρουσία στα καταστήματα. Μπείτε στο κοσμοτέ.gr ή στο eurobank.gr στάση επιστροφή. Κουράγιο σε όλους εσάς που είστε στο μποτιλιάρισμα. Που βασικά αυτό δεν είναι μποτιλιάρισμα, έτσι είναι μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια εμπειρία τύπου έχεις μπει μέσα στο ferry boat και δεν έχεις βγει από το αυτοκίνητο και κάθεσαι εκεί μέσα και πάει αυτό. Δηλαδή είναι η πεμπτουσία της αυτόνομης οδήγησης σε αυτό, έτσι. Δηλαδή το αυτοκίνητο πάει μόνο του και εσύ έχεις βγει από το κορμί σου και βλέπεις τον εαυτό σου να είναι μες στο αυτοκίνητο. Που δεν κάνεις τίποτα, διαβάζεις, κοιτάς κινητό, σκαλίζεις μύτη εννοείται και δουλεύουν μηχανικά μόνο τα πόδια, σε γκάζι και συμπλέκτη. Και πας. Κοιτιέσαι με τους διπλανούς, όπως είναι σε κάτι ταινίες που είναι τα μαχητικά στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και κοιτιούνται οι πιλότοι. Έτσι είσαι και εσύ με αυτούς. Isn't it marvelous? Και πας κάπως έτσι, μια χαρά είναι το μποτιλιάρισμα. Δηλαδή ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, διαλογίζεσαι, θυμάσαι πράγματα. Και αν το καλοσκεφτείς είναι ένας απόλυτα προσωπικός χρόνος, ρε. Δεν είσαι στη δουλειά, είσαι σε ένα περιβάλλον που μπορεί να είσαι ανάμεσα σε τόσο κόσμο, αλλά είσαι σε ένα περιβάλλον όπου ακούς ό,τι θέλεις, λες ό,τι θέλεις, φωνάζεις, τσιρίζεις, μονολογείς, μιλάς με ποιον γουστάρεις, κάνεις βίντεο call. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα στο αθηναϊκό μποτιλιάρισμα που τα υποτιμούμε. First, close your eyes. And when you hear each sound, try to guess what it is. Either say what it is, or if you are alone, just think about it. Ορίστε, κάποιος ή κάποια έκανε τα ψώνια online στο μποτιλιάρισμα. Μ' αρέσει που συμφωνούν και άλλοι με το προσωπικό χρόνο στο μποτιλιάρισμα. Εγώ κάνω όλα μου τα τηλεφωνήματα, λέει κάποιος ή κάποια. Χθες έκανα μία ώρα Skype, λέει κάποιος ή κάποια άλλη. Ναι, το Skype το πρόβλημα είναι τον άλλον, τον τραβάς και τον βάζεις μέσα ένα μποτιλιάρισμα, έτσι από το πουθενά. Τα 200.000 πλάς του Ρουβά για 17 λεπτά, ναι, αυτό το ψάξα γιατί μου έκανε εντύπωση και μου είπαν ότι είναι ακριβώς τα ίδια με πέρσι. Δηλαδή και πέρσι είναι η ίδια συναυλή, η ίδια διάρκεια. Είναι το ίδιο budget, αυτό λένε από το Δήμο. I feel myself a god. Ναι, εσείς με τις μηχανές έχετε πρόβλημα σε αυτό το μποτιλιάρισμα γιατί δεν προσέχουν, όντως. In ecstasy, like the gods I... Αλλά εγώ χθες πραγματικά έκανα μια διαδρομή γύρω στη μία ώρα. No longer am I. artist. Έκανα μία ώρα και πέντε λεπτά από το Caravel στο Χαλάνδρι και δεν κατάλαβα πως πέρασε. Ναι, γιατί ψιλοδούλευα, κάτι τηλεφωνήματα. Είναι πια σαν να ταξιδεύεις με τρένο το αυτοκίνητο. Και νούμερο 2 hashtag στην Ελλάδα, Ρουβάς και lockdown, τα ξεπετάξετε με μια κουβέντα. Προφανώς περιμένετε τη γραμμή. Ναι, μόλις μάθετε ενημερώστε μας. Καλέ, τι να σας πω για το Ρουβά, ρώτησα, σας είπα και μου είπαν ότι είναι το ίδιο κόστος που κάνει κάθε χρόνο ο Δήμος Αθηναίων. Και πέρυσι ήταν το ίδιο. Αυτό είπα, κατά τη γνώμη δεν θα έπρεπε να γίνει. Αλλά σας λέω τι γίνεται. Όταν στηρίζεις τα αφεντικά σου στο δημοψήφισμα κάπως πρέπει να πληρωθείς. Α, λέτε για το 15, ναι ρε. Που είχαμε αγωνιστεί, μένουμε Ευρώπη. Με όλους εσάς τους γραφικούς στο Σύνταγμα. Και ήμασταν εμείς στο Ζάπιο τόσο κοντά στην πλέμπα τότε, Θεέ μου. Τόσο κοντά. Ευτυχώς μας χωρίζει ο βασιλικός κήπος. Ευτυχώς. Έρχεται η Άννα, γίνεται της Πόπης, λέει, στο δρόμο. Χρόνια πολλά επίσης με υγεία, τύχη και ψυχική ηρεμία σε όλους από το Μάκι μας. Ποιος βασιλικός κήπος, λέει ο εθνικός πια, άσερε. Με την πλέμπα να έχει μαζευτεί και να ακούει Βασίλη Παπακοσταντίνου και Ραλία Χριστίδου στο Σύνταγμα, βασιλικός. Και μένουμε Ευρώπη και Άπερολ. Ο Μάκης έχει άλλα θέματα και καταγγείλει το κατεστημένο. Δυστυχώς Μάκη, ας την ορθογραφία λίγο. Και με χαμηλότερη προσφορά που έδωσα, έχασε τη δουλειά από έναν Αθηναίο. Εσύ, Μάικ, είναι γνωστό το κατεστημένο της Αθήνας. Θα κλείσουν και τα χριστουγεννιάτικα χωριά στις πλατείες. Νομίζω λογικά θα έπρεπε. Ο κήπος είναι εθνικός αλήτη, λέει κάποιος. Όχι, εγώ βασιλικό το λέω σήμερα, τι θέλεις. Παλιά στα έτη είχε γίνει ένα θέμα με τους παπάδες. Τι ωραία προβλήματα που είχαμε τότε, ρε εσείς. Εκεί που λέγανε το σώσον κύριε το λαό σου, που είναι διαχρονικό σου ξέ. Και έχει γραφτεί, λέει, το πρωτότυπο Νίκας της Βασιλεύση. Και είχε πιάσει, ας πούμε, μια ιστερία τώρα όλο τον κόσμο, τον προοδευτικό κόσμο. Κυνηγούσαν κάθε παπά που έλεγε τις βασιλεύσεις και όχι τις ευσεβές. Νομίζω τώρα λένε τις βασιλεύσεις και έχουμε ησυχάσει. Και άλλοι συμφωνούν ότι λέγεται βασιλικός. Τελευταίο κομμάτι πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό αγαπημένο της Φανούλας. Μας λέγατε να κάνουμε το εμβόλιο για να μην ξαναπεράσουμε lockdown. Όχι, το εμβόλιο σας λένε να το κάνετε για να μην αρρωστήσετε σοβαρά. Για να μην βρεθείτε μεθ, διασωληνωμένοι, για να μην πεθάνετε. Γι' αυτό. Δεν φτάνει η φρικτή κίνηση, έχουμε και τον κάθε δήμαρχο να έχει βγάλει ορταστικό τρενάκι 15 μέτρα στους δρόμους που έχουν γαλάτσει. Η δουλειά σας την κάνετε, οι μίζες παρελήφθησαν. Ω, ναι. Τώρα πάμε Ελβετία. Άσε εδώ, δε από θα πω γιορτές. προσευχή. Σας εύχομαι χαρούμενες γιορτές, όμορφες στιγμές. Σας ακούω τόσα χρόνια που σας αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο. Ω, και καρδούλα, ευχαριστώ, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους, να περάσετε καλά. Το μήνυμα από την άφηξη του Θεανθρώπου, κουλουπού κουλουπού.